Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Diana Ciocescu. De luni, 4 decembrie, intră în vigoare un nou embargo rusesc pe importurile de legume și fructe din Republica Moldova. Iar motivul invocat este, din nou, depistarea unor dăunători. Embargoul pe importuri este o armă cunoscută a Rusiei, la fel cum a folosit și gazul natural. Numai că, spre deosebire de gazul rusesc, de care Republica Moldova s-a despărțit aproape total, forțată de invazia rusă în Ucraina, desigur, și de războiul care a urmat, deci, spre deosebire de cazul cu gazul rusesc, fructele și legumele moldovenești nu s-au despărțit încă de piața fost-sovietică. Datele oferite vara aceasta Europei Libere de Serviciu Vamal arată că între 2012 și 2022, dintre principalele produse moldovenești care tradițional ajungeau în Comunitatea Statelor Independente, deci în țările fost-sovietice, doar vinurile au reușit să migreze, să spunem așa, spre piața vestică. Exporturile spre piața Uniunii Europene sunt mai mari decât cele spre CSI. Virginia Nica urmărește cu atenție piața agrară, fie că este vorba de recolte lovite de secetă, de exporturi spre est sau vest, sau, cum este acum, despre noul embargo rusesc. Virginia, cât de amplu este de această dată acest embargo rusesc? Lovește toate exporturile sau selectiv?
Și de această dată, Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Federației Ruse, Roshelhoznadzor, vorbește doar de restricțiile aplicate la importurile de fructe și legume. De fapt, agenția spune că revine la restricțiile care au fost instituite în august 2022, când la fel aceste produse vegetale nu au mai putut fi livrate pe piața Federației Ruse. Ca de fiecare dată, Roshelhoznadzor își argumentează decizia prin faptul că au fost găsite anumite organisme dăunătoare în fructele și legumele moldovenești, iar în pofida faptului că a semnalat Agenția Națională pentru Siguranța către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor aceste încălcări, instituția de la Chișinău nu a reacționat în niciun fel. Pe de altă parte, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor spune că a prezentat Roshelhoznadzor rapoartele de laborator care demonstrează lipsa dăunătorilor în loturile de fructe și legume din Republica Moldova. De asemenea, agenția susține că această decizie contravine principiilor fitosanitare internaționale și nu are la bază niciun argument real, iar acest embargo rusesc nu are nicio legătură cu calitatea produselor din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor mai menționează că Republica Moldova a exportat fructe și legume pe piețele din 80 de țări și numai Rusia a semnalat anumite încălcări.
Virginia, este vorba despre o cantitate mare de fructe și legume. Cât se mai exporta pe piața din Rusia?
O analiză a experților platformei informaționale și de analiză a pieței produselor vegetale din Europa de Est și Asia Centrală, East Fruit, arată că, de fapt, piața rusească este una importantă doar pentru exporturile de mere din Republica Moldova. Analiștii spun că, deși încă acum 3 ani de zile Federația Rusă era principala piață de desfacere pentru fructele și legumele din Republica Moldova, acum tabloul arată altfel. De exemplu, dacă ne referim la struguri, exporturile de aceste fructe pe piața rusească reprezintă doar 25% din totalul livrărilor. În cazul prunelor, o cota este și mai mică, de 20%, dacă vorbim de prune uscate. Livrările au scăzut până la 10% din totalul exporturilor. Experții mai spun că principalul perdant în urma impunerii acestui embargo este consumatorul din Federația Rusă, care va trebui să achite cu mult mai mult pentru fructe, pentru că produsele venite din Republica Moldova de regulă sunt cu mult mai calitative și au prețuri cu mult mai mici decât cele importate chiar din Uzbekistan sau Tajikistan.
În această vară te-ai ocupat tot așa de date statistice despre exporturile de produse agrare, de fructe și legume, în primul rând ale Republicii Moldova spre Est și Vest, adică Uniunea Europeană. Și atunci constatai că numai vinurile, să spunem, se exportă mai mult în Uniunea Europeană, în Vest, decât în Est. Care este situația, dar este vorba despre piața Comunității Statelor Independente, nu numai despre Rusia. S-a schimbat cumva acest raport potrivit ultimelor date pe care le-ai văzut la Eastfruit sau rămâne același?
Piața țărilor din CSI rămâne în continuare atractivă pentru exporturile de vinuri moldovenești, dar este vorba în special de livrările în vrac. Exporturile de vinuri în sticle a cucerit piața Uniunii Europene. Referitor la fructe, totuși exporturile de mere și prune continuă să ocupe un segment important pe piața de est, deși în vara acestui an a fost remarcată o creștere impresionantă a exporturilor de struguri și prune pe piața Uniunii Europene.
Mulțumesc, a fost Virginia Nica. De anul acesta, polița de asigurare medicală cumpărată individual va fi valabilă cu o lună mai mult, și anume până pe 31 ianuarie a anului următor și nu numai până pe 31 decembrie. De ce au decis autoritățile să facă această schimbare? Am întrebat-o pe Silvia Rotaru, colega noastră specializată în probleme de sănătate.
Anterior, polița medicală era valabilă până la 31 decembrie, dar oamenii se îmbolnăvesc și pe 1 ianuarie și pe 2 3 și așa mai departe, și în această perioadă în Moldova sunt sărbători, deci le era mai greu să procure polița medicală și astfel s-a luat această decizie ca să se prelungească valabilitatea acestei polițe cu o lună, indiferent când a fost procurată. De exemplu, poate fi procurată și astăzi, ea va fi valabilă până la 31 ianuarie a anului următor.
Această prelungire este valabilă pentru toate categoriile de oameni care trebuie să-și ia sau își iau polițe de asigurare sau numai despre unele?
Da, modificarea termenului îi vizează pe cei care se asigură în mod independent. Este vorba despre avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, traducători, întreprinzători individuali. Aceștia trebuie să-și procure polița medicală până la 31 martie a anului în curs. În acest caz, dacă ei și-o procură până la 31 martie, ei o pot procura la un preț mai mic, așa cum este stabilit în lege. Spre exemplu, agricultorii care vor cumpăra asigurarea medicală până la 31 martie vor achita 1014 lei. Cei care se ocupă cu domeniul comerțului, cu amănuntul, 1622 de lei. Alte persoane care desfășoară activități economice, 2028 de lei. Cei din domeniul justiției și avocaturii vor achita 4056 de lei. În caz contrar, dacă ei nu își procură această poliță până la 31 martie, vor fi nevoiți să scoată din buzunar 12.636 de lei, atâta cât costă o poliță medicală. Prețul acesteia s-a majorat începând cu acest an, pentru că autoritățile spuneau că nu s-au mai făcut majorări din anul 2014, adică peste 9 ani s-a luat decizia ca polița medicală să se majoreze. Mai pot spune că în acest an numărul persoanelor asigurate independent a crescut. Dacă în anul 2022 au cumpărat polița de asigurare 62.000 de persoane, în 2023 numărul acestor a trecut de 90.000 de persoane.
Și încă o întrebare apropo de preț. Anul acesta polița de asigurare s-a scumpit. În 2024?
În anul 2024, polița medicală rămâne la același nivel, ne referim la preț, ca și în acest an. Deci, pentru anumite categorii de populație este la un anumit preț. Dacă trece de 31 martie și se achită în mod independent, este de 12.636 de lei.
Mulțumesc! A fost Silvia Rotaru, colega noastră specializată în probleme de sănătate, și toate articolele ei le găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem acum pe scena internațională. Armata israeliană a declarat că forțele sale se confruntă cu luptătorii Hamas în întreaga fâșie Gaza, semn că ofensiva terestră planificată în sudul enclavei, sud plin de refugiați, a început. Războiul a fost reluat vineri și asta după un armistițiu de 7 zile între forțele izraeliene și gruparea teroristă Hamas, armistițiu în timpul căruia au fost eliberați o parte din ostatecii izraelieni luați de Hamas pe 7 octombrie, în schimbul deținuților palestinieni din închisorile din Israel. În total, încetarea focului a permis un schimb de 105 ostateci pentru 240 de deținuți palestinieni. Mai multe de la Radu Benea.
Ultimele violențe au loc în ciuda faptului că Statele Unite, cel mai apropiat aliat al Israelului, i-au cerut să limiteze victimele civile în noua fază a ofensivei sale, concentrată în sudul fâșiei Gaza. Armata israeliană a postat luni pe rețeaua X o declarație cu noi ordine către locuitorii enclavei de a evacua circa 20 de zone. Pe harta postată sunt trasate 3 săgeți, toate orientate spre sudul fâșiei Gaza, indicând unde ar trebui să meargă oamenii. Israelul afirmă că a stabilit zone sigure pentru civili ca să reducă la minimum răul suferit de aceștia, dar oficiale Națiunilor Unite și locuitori din Gaza spun că le este dificil să respecte aceste ordine în timp real, ținând cont de faptul că accesul la internet este sporadic, iar curentul electric funcționează cu intermitențe. Ultimele raiduri aeriene și atacuri de artilerie israeliene s-au concentrat asupra orașelor Khan Yunis și Rafah din sudul Gaza, în vreme ce spitalele fac cu greu față fluxului de răniți. Purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Eilon Levy, a declarat că armata a lovit peste 400 de ținte în weekend, ucigând luptători Hamas și distrugând clădiri în care aceștia se adăposteau. Forțele de apărare ale Israelului continuă să-și extindă operațiunea terestră împotriva centrelor Hamas în toată fâșia Gaza, a spus presei la Tel Aviv purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari. Ministerul Sănătății controlat de Hamas a anunțat duminică seară că peste 15.500 de persoane, dintre care 70% femei și copii, au fost ucise în fâșia Gaza de la începutul bombardamentelor israeliene. Acestea au fost lansate ca răspuns la atacul sângeros al organizației Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie, soldat la rândul său cu 1.200 de morți, majoritatea civili, potrivit autorităților. În ultimele ore, peste 300 de morți și 600 de răniți au fost scoși de sub dărâmături, dar mulți alții se află încă sub ruine, a spus un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății subordonat Hamas. Între timp, atacurile asupra transportului maritim în sudul Mării Roșii au amplificat duminică temerile privind extinderea conflictului dintre Israel și Hamas. Ministerul american al apărării a declarat că 3 nave comerciale au fost atacate cu rachete de mișcare a Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, în timp ce se aflau în apele internaționale ale Mării Roșii, iar un distrugător american care operează în zonă a doborât 3 drone. Statele Unite au avertizat că vor lua în considerare toate răspunsurile adecvate. Comandamentul central al armatei americane a mai declarat că are toate motivele să creadă că aceste atacuri, deși lansate de gruparea Houthi din Yemen, sunt pe deplin facilitate de Iran. Purtătorul de cuvânt al armatei Houthi, generalul Yahya Sari, a revendicat 2 dintre atacurile de duminică, afirmând că prima navă a fost lovită de o rachetă, iar cea de-a doua de o dronă. Forțele armate yemenite continuă să împiedice navele israeliene să navigheze în Marea Roșie și în Golful Aden, până când agresiunea israeliană împotriva bunilor noștri frați din fâșia Gaza va înceta, a declarat oficialul yemenit. Sari nu a menționat implicarea vreunei nave de război americane în aceste incidente.
Mulțumesc, a fost Radu Benea. Săptămâna trecută, pentru prima dată, s-a făcut auzit o schimbare marcantă de ton în declarațiile oficialităților americane legate de războiul din Orientul Mijlociu. Secretarul de stat Antony Blinken a cerut deschis Israelului să protejeze civilii din Gaza, la fel și vicepreședinta Kamala Harris, care declara că, citez, au murit prea mulți palestinieni inocenți în acest război. Acum de la Washington, corespondentul Europei Libere Valeriu Stelea, care trece în revistă săptămâna americană.
În timp ce își propune să exercite presiune asupra Israelului pentru a minimiza numărul victimelor civile, administrația Biden se expune la critici că procedând așa restricționează capacitatea Israelului de a se apăra, mai ales în contextul în care Hamas folosește civili din Gaza ca scuturi umane împotriva atacurilor israeliene. Poziția Statelor Unite indică o echilibrare delicată între pledoaria pentru siguranța civililor și recunoașterea preocupărilor de securitate ale Israelului. La 2 decembrie, administrația Biden a anunțat noi reguli menite să reducă emisiile de metan din industria americană a petrolului și gazelor, parte a unui plan global pentru limitarea emisiilor care contribuie la schimbări climatice. Aceste reguli au fost prezentate la conferința ONU privind schimbările climatice COP28 de la Dubai și urmăresc atingerea angajamentului de reducere a emisiilor de metan cu 30% față de nivelul de din 2020 până în 2030, angajament la care au aderat 150 de țări în urmă cu 2 ani. Noile reguli impun interdicția arderii obișnuite a gazului natural, monitorizarea scurgerilor de la siturile de foraj și identificarea emisiilor mari de metan, având potențialul de a reduce emisiile cu aproximativ 58 de milioane de tone între 2024 și 2038. Cu aceste măsuri, Statele Unite își propun să devină lider în lupta împotriva schimbărilor climatice și să ofere un exemplu pentru alte țări în adoptarea unor politici similare pentru protejarea mediului înconjurător. Henry Kissinger, diplomat influent și controversat al secolului al XX-lea, a decedat la vârsta de 100 de ani, miercuri. El a fost secretar de stat și consilier pentru securitatea națională sub președinții Richard Nixon și Gerald Ford, rămânând o voce proeminentă în problemele de politică externă mult timp după părăsirea guvernului în 1977. Kissinger este cunoscut pentru realpolitik, implicarea în relațiile internaționale bazate pe obiective pragmatice mai degrabă decât idei morale. Este recunoscut pentru diplomația secretă care a contribuit la îmbunătățirea relațiilor Statelor Unite cu China, fiind și un personaj cheie în negocierile pentru încheierea războiului din Vietnam. El are și numeroși critici pentru bombardarea Cambodgiei în timpul războiului din Vietnam, lovitura de stat din Chile împotriva lui Salvador Allende, refuzul de a denunța violențele Pakistanului în Bangladesh și sprijinul acordat invaziei indoneziene în Timorul de Est. Născut în Germania în 1923, el și familia s-au părăsit Germania nazistă în 1938, stabilindu-se la New York. Dispariția sa a stârnit discuții și opinii împărțite privind moștenirea sa și impactul asupra politicii externe a Statelor Unite. Opiniile în rândul republicanilor din Camera Reprezentanților sunt divergente în ceea ce privește expulzarea fostului deputat de republican George Santos pentru abateri etice și minciuni, precum și 23 de capete de acuzare, inclusiv spălare de bani, fraudă și furt fonduri publice, care își vor urma cursul în justiție. Votul pentru expulzare a fost divizat în rândul republicanilor, 105 votând pentru expulzare și 112 împotrivă, contrastând cu doar 2 democrați care au votat împotriva expulzării și alți 2 care au ales să voteze prezent. Conducerea republicană, în frunte cu președintele Camerei, Mike Johnson, și-a exprimat opoziția față de expulzare în diminuația votului, generând o schismă în partid și stârnind dezamăgirea unor colegi republicani care considerau expulzarea ca fiind imperativă pentru menținerea integrității instituționale a Congresului. Unii membri ai Comitetului de Etică, precum republicanii Andrew Gamborino și John Rutherford, au sugerat că ar putea demisiona din comitet în cazul în care votul de expulzare nu reușește, exprimându-și frustrarea față de gestionarea situației de către conducerea partidului. Unii parlamentari au exprimat regretul că nu s-a adoptat o poziție clară și favorabilă expulzării, considerând această atitudine drept un semnal ambigu dat opinii publice în legătură cu conduita morală și etică în Congres. Șeful executiv al TikTok-ului, Xu Chu, s-a implicat personal în eforturile de a răspunde îngrijorărilor privind retorica antisemită și anti-Israel, care sunt amplificate pe platforma sa pe parcursul conflictului dintre Israel și Hamas. Chu a participat la întâlniri cu numeroase organizații și lideri evrei, precum Comitetul American Evreiesc, Federația din New York și Liga Antidefăimare. În aceste discuții, el a explicat eforturile TikTok pentru moderarea conținutului care dezinformează și discursului urii. Platforma criticată pentru răspândirea de informații eronate în timpul conflictului este supusă unei atenții sporite din cauza faptului că este proprietatea companiei chineze ByteDance și a influenței pe care o are asupra tinerilor americani. TikTok-ul a respins acuzațiile privind promovarea neechilibrată a conținutului pro-palestinian și a subliniat angajamentul său de a combate antisemitismul. Compania a evidențiat angajarea unui număr mai mare de moderatori care vorbesc arabă și ebraică, eliminarea a milioane de videoclipuri care încalcă reguli și adăugarea unor avertizări la conținutul sensibil. În ciuda acestor acțiuni, legislatori și organizații au solicitat mai multă transparență și măsuri mai stricte împotriva dezinformării și promovării urii.
În Gemna Skopje, capitala Macedoniei de Nord, unde, la sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc așa numita ministerială OSCE. Singura reuniune europeană de anvergură la care miniștrii de externe occidental, dar și cel al Ucrainei, urmau să participe sau au participat alături de Sergei Lavrov, șeful diplomației ruse. Tocmai din cauza prezenței lui Lavrov, unii au boicotat total reuniunea, alții au ieșit din sală când a vorbit Lavrov. A venit în zigzag, este vorba despre avion, nu despre Lavrov, a jignit și a plecat. Așa rezuma editorul nostru pentru afaceri externe Mircea Țicudean prezența lui Sergei Lavrov la ministeriala OSCE. Acesta a fost și subiectul ultimului episod al podcastului Reporterii, realizat de Alexandru F. Tode.
Pentru prima oară de la invadarea Ucrainei pe 24 februarie 2022, Rusia a fost invitată la o mare reuniune de securitate în Europa, Consiliul Ministerial al OSCE, care s-a ținut la Skopje, în Macedonia de Nord, pe 30 noiembrie-1 decembrie, și la care a participat ministrul rus de externe, Sergei Lavrov.
A participat Lavrov, dar și purtătoarea sa de cuvânt, Maria Zaharova, iar acesta este un lucru relevant, pentru că, din cauza ei, avionul ministrului rus de externe a trebuit să zboare oarecum în zigzag către Skopje, pentru că n-a putut survola spațiul aerian al Bulgariei.
Și Lavrov și Zaharova au interdicție de survol în țările Uniunii Europene și în țările NATO, iar interdicția a trebuit suspendată de Macedonia de Nord și de Grecia ca ei să ajungă la Skopje.
În timp ce unele țări aliate făceau aceste concesii, dacă putem spune așa, altele au decis să boicoteze cu totul reuniunea OSCE, tocmai din cauza prezenței rusești la eveniment.
De ce a fost invitat Lavrov la Skopje anul acesta, după ce îi se refuzase prezența la o reuniune similară cu un an în urmă, la Varșovia? De ce au boicotat unii evenimentul? Cum a fost tratat ministrul rus de externe la fața locului de cei care au hotărât să participe? Cine și cu ce s-a ales în urma reuniunii? Vorbim despre toate acestea în noul episod din Reporterii.
Eu sunt Mircea Țicudean, editorul de politică externă al Europei Libere.
Eu sunt Alexandru F. Tode, gazda acestui podcast în care repovestim, prin ViewGrai, la ce proiecte muncesc jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru la paginile Europei Libere pe rețelele sociale. Mai era ceva de precizat de la bun început, Mircea? Ce a făcut Republica Moldova? A participat la reuniunea OSCE?
Ministrul de Externe moldovean Nicu Popescu a fost la Skopje, dar a spus că delegația moldoveană și-a redus participarea la ședințele la care va fi prezent ministrul rus de Externe.
Ok, iată încă o temă a discuției noastre. Să începem! Mircea, înainte de această reuniune anuală a OSCE, Consiliul Ministerial, cum mi se spune oficial, intriga principală a fost dacă va merge la ea și Serghei Lavrov. OSCE este Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, dar o membră a acestei organizații care există pentru a preveni războiul, anume Rusia, a invadat o altă membră, Ucraina, șocând lumea cu aproape 2 ani în urmă. Ce să mai discuți cu ea, cu Rusia? Totuși, Macedonia de Nord, țară membră și a NATO, în calitate de deținătoare a președinției rotative a OSCE, l-a invitat pe Lavrov la această reuniune, creând un oarecare suspans. Suspansul s-a menținut până aproape de ziua reuniunii, pentru că nu s-a știut dinainte dacă invitația va putea fi onorată. Când și cum am aflat dacă Lavrov va merge la ministeriala OSCE de la Skopje?
Sandu, cum ai spus, ministeriala OSCE de la Skopje a fost joi și vineri. La începutul săptămânii, Lavrov a spus la Moscova că el va merge la ministerială dacă Bulgaria își deschide spațiul aerian pentru avionul cu care urma să meargă. Bulgaria, membră în Uniunea Europeană și NATO, aplică, ca și alte țări din Uniunea Europeană, sancțiuni companiilor aeriene rusești, zborurilor rusești prin spațiul său aerian. Lavrov a spus la începutul săptămânii că știe de la organizatorii nord-macedoneni ai conferinței de la Skopje că Bulgaria și-ar putea deschide spațiul aerian. În cele din urmă, Bulgaria a confirmat acest lucru, însă a spus că spațiul aerian se va deschide pentru Lavrov, nu pentru o întreagă delegație rusească, numeroasă poate, în care s-ar putea afla și alți sancționați în cadrul sancțiunilor internaționale impuse Rusiei pentru invazia din Ucraina. Așadar, primul semnal că Lavrov va merge la Skopje a venit chiar de la Lavrov, apoi au confirmat nord-macedonenii, au confirmat bulgarii. Suspansul a continuat însă pentru că în ultimul moment Bulgaria, auzind că la bordul avionului pornit deja probabil de la Sankt Petersburg spre Balcani se află nu doar Lavrov, ci și Maria Zaharova și poate alți sancționați, a spus nu, nu mai deschidem spațiul aerian. În condițiile astea, avionul a trebuit să o ia prin Turcia, Grecia și să cotească din nou spre nord, spre Macedonia de Nord, ca să ajungă la destinație. Atunci a fost sigur, când a aterizat la Skopje, în seara zilei de miercuri, că merge la reuniunea OSCE.
Ok, și după ce participarea lui Serghei Lavrov a fost confirmată, după ce acest suspans s-a destrămat, alți miniștri de externe din câteva țări din OSCE au spus că, dimpotrivă, ei nu vor participa la Skopje, la această reuniune și o vor boicota. Cine a zis că nu se duce și de ce?
În primul rând a spus Ucraina și asta cu destul de mult timp înaintea reuniunii de la Skopje. Ucraina vrea ca Rusia să fie exclusă din OSCE, cum a fost exclusă de pildă și din Consiliul Europei și alte organizații europene și internaționale. Mai târziu, mai aproape de data reuniunii, au anunțat că nu vor merge la Skopje Estonia, Letonia și Lituania, țările baltice. Un oficial eston a spus că Lavrov trebuie să meargă în fața unui tribunal pentru crime de război și nu la reuniunea OSCE de la Skopje. Și mai aproape de începutul reuniunii s-a văzut că nu va merge nici ministrul de externe al Poloniei. Acestea au fost, de fapt, țările care au boicotat pe față, netrimițându-și miniștrii de externe deloc la Skopje reuniunea, anume țările baltice, Polonia și Ucraina.
Au boicotat-o pe față din cauza prezenței la reuniune a lui Serghei Lavrov. Ce a făcut Republica Moldova? Da, Republica Moldova este și ea țară membră a OSCE, iar organizația joacă un rol în negocierile privind regiunea transnistreană, dar Republica Moldova a condamnat și ea Rusia pentru invadarea Ucrainei și a spus că este și va rămâne mereu solidară cu Ucraina. De ce nu s-a alăturat Chișinăul acestui boicot?
Sandu, trebuie spus de la bun început că la boicot s-au alăturat puține țări, da? A fost o minoritate. OSCE are 57 de țări membre, 4, 5 au lipsit. Deci Republica Moldova a fost într-un pluton destul de numeros. Chișinău l-a preferat să meargă, n-a spus exact de ce vrem noi neapărat să mergem, dar a promis înainte de plecare un oficial al Ministerului de Externe de la Chișinău că Chișinăul va folosi reuniunea pentru a cere încă o dată retragerea trupelor rusești din Transnistria și pentru a se solidariza în cel mai clar mod posibil cu Ucraina, cu lupta ei pentru suveranitate și independență și integritate teritorială.
Mircea Țicudean și Alexandru Eftode într-un fragment din podcastul Reporteri. Punem punctul aici și ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine! Aici Radio Europa.